Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 i pol minuta. U Srbiji je prema nekim nezvaničnim procenama oko 100.000 ljudi angažovano na volonterskim poslovima. Iako je mladima prioritet zaposlenje, zapaženo je da oni rado i u velikom broju prihvataju poslove bez nadoknade, sa visokom svešću o tome da je nekome potrebna njihova pomoć i da na taj način društvo čine boljim i humanijim. Međunarodni dan volontera je povod da se u prvom delu emisije pozabavimo ovom temom. Briga o starima podrazumeva i ozbiljnu profesionalnu pomoć. Srbija se ne može pohvaliti visokim nivom organizacije gerijatrijskih službi, ali možemo mnogo da naučimo na primjeru drugih zemalja. Za naš program govori dr. Dimitrije Jakovljević, gerijatar koji četvrt veka živi i radi u Finskoj. Jubilarni 70. summit NATO u Londonu protekao je u senci burnih reakcija na ocenu francuskog predsjednika da je alijansa klinički mrtva. Uzroci neslaganja i budućnost NATO tema su rubrike Pogled u svet. U najznačajnijem rimskom antičkom monumentalnom zdanju Koloseumu postavljena je izložba Kartago, jedan besmrtan mit. Više od 200 eksponata u funkciji su rušenja antičkog stereotipa o varvarskoj Kartagini i primer kako pobednici pišu istoriju. Čućete i segmente iz nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Yeah. Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the lovely kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. Just go.
Yeah.
Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul. Yeah. 'Cause I can do it if me want.
Yeah.
Give me that can't sleep love.
That can't sleep
love. That can't sleep love.
That can't sleep. I dream about all day. The kind that keeps me up all night. Give me that can't.
Can't sleep love.
na prvom.
U vremenu u kojem se sve meri novcem, rad bez naknade doživljava se kao luksuz. Taj luksuz, međutim, svakoga časa na bilo kojoj tački na planeti nekome spašava život ili zajednici čini veliku korist. Ko su volonteri? Šta ih podstiče da se time bave i zašto je važan dobrovoljni rad? O tome povodom Međunarodnog dana volontera razgovaram sa sekretarkom Crvenog krsta Beograda Ivanom Dašić-Marisavljević i doktorkom Vesnom Gajić, koja je volonter više od 20 godina. Drage gošće, dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
Nezvanično se procenjuje da u Srbiji ima oko 100.000 volontera. Da li je to mnogo ili nedovoljno u svetlu činjenice da se svaki treći čovjek u svetu u nekom trenutku bavio volonterskim radom? Gospođa Marisavljević.
Da li je malo ili mnogo, to je pitanje na koje ne bih lako mogla da dam odgovor. Možda u celoj Srbiji ima 100.000 volontera, u našoj organizaciji Crvenog krsta je angažovano negde oko 60.000 volontera različitih starosnih kategorija. I da li je mnogo ili malo, ja bih pre rekla da volonterizam doprinosi toliko jednoj boljem svetu, doprinosi tome da se bolje osjećate kao pojedinac u društvu u kome živite. I da bi bio benefit za svakog pojedinca u našem društvu da volontira. Jer taj osjećaj je nešto što se ne može zameniti ni sa jednim drugim osjećajem.
A da li je vaš utisak, pošto ste u Crvenom krstu kao organizaciji koja je, da kažemo tako, najtipičniji primer volonterizma, da li možete da procenite kakav je odnos ljudi u Srbiji prema dobrovoljnom radu? Da li se rado odazivaju, da li rado prihvataju tu vrstu izazova?
Mislim da su situacije, vanredne situacije, pravi pokazatelj u stvari tog nekog podsticaja da se ljudi uključuju u volonterske aktivnosti. I vrlo često su nas i za vreme posljednjih vanrednih situacija, kojih je nažalost bilo puno u našoj zemlji, pitali da li je bilo dovoljno volontera, koji je razlog, zašto su se uključili u taj dobrovoljni rad. Znate kako, u trenucima vanrednih situacija i tuđa nevolja i patnja je vidljiva. Svi mediji, elektronski, radio programi, društvene mreže govore intenzivno o patnji ljudi. Iz tog razloga problem postaje vidljiv, vi ste na neki način pozvani da se priključite i pomognete. Onog trenutka kada je prisutnost u medijima manja, smanjuje se i taj neki volonterski aktivizam, s tim što, na primjer, posljednje poplave 2014. u Srbiji su rezultirale sa jednim većim brojem volontera koji su se uključili i koji su i do dana današnjeg ostali aktivni u našoj organizaciji. Tako da definitivno je vanredna situacija nešto što je najveći motivator naših građana da se uključuju.
A sad ćemo to da proverimo na praktičnom primjeru. Dakle, na primjeru nekoga ko se više od 20 godina bavi volonterskim radom. Doktorka Vesna Gajić, otkud vi uopšte u tim volonterskim akcijama?
Kad sam počela da radim, ja sam počela u Padinskoj Skeli. Tamo je radio kolega koji je bio volonter Crvenog krsta i on mi je predložio da i ja krenem tim stopama. I budući da se u to vreme otprilike već pričalo o agresiji NATO na našu zemlju, ja sam to prihvatila ne razmišljajući. Jednostavno, eto, mislila sam da je to moj doprinos na neki način i mislim, nije mi padalo teško da bi ja sad razmišljala o tome ili ne. Znači, počeli smo sa predavanjima ljudima koji su živeli u toj mesnoj zajednici gde smo mi imali našu ambulantu, o prvoj pomoći i samopomoći u slučaju da dođe do nekih razaranja ili bombardovanja, kako se i pričalo. Kad se govori u stvari o prvoj pomoći, onda moramo da napravimo nekako razliku između hitne medicinske pomoći i prve pomoći. Prva pomoć bi bili u stvari postupci koji pridonose tome da povređena osoba ostane u što boljem zdravstvenom statusu dok ne dođe ona prava hitna medicinska i stručna pomoć. To znači da možete da zaustavite krvarenje, da možete da imobilišete ekstremitet koji je povređen ili polomljen, da možete čak da pružite i kardiopulmonalnu reanimaciju ukoliko vidite da je to potrebno, i to naravno mora da se nauči. Da bi vi stekli znanja iz prve pomoći, morate da odete na kurs. Kad odete na kurs, onda možete da prenosite znanje raznim grupacijama. Ja sam tako, na primjer, počela da, da držim predavanje i u svojoj radnoj organizaciji, kad je to bilo potrebno. Onda smo u raznim drugim radnim organizacijama na njihov zahtev, polaznicama recimo autoškole, obezbeđivali smo sportske akcije, i to isto u vreme poplava. I kao lekar i kao volonter Crvenog krsta ja sam dežurala u tim halama gde je bilo, gde su smešteni bili u kolektivnom smeštaju ljudi koji su ostali bez domova. Zatim razna zdravstveno popularna predavanja ja kao lekar mogu da to odradim, mada u Crvenom krstu postoji mnogo drugih aktivnosti koje su mnogo lepe i koje ljudi prema nekim svojim prioritetima ili prema svojim afinitetima se uključuju u te akcije.
Da li ste ikada bili u prilici da vi pružate tu neku prvu pomoć? I šta bi, prosto me zanima kakav je taj lični doživljaj kad čovek nekome pomogne na licu mesta u nekoj situaciji?
Jednostavno i lekari također, kad se nađu na ulici, mogu da pruže prvu pomoć jer nemaju pri sebi ništa drugo i jedino svoje znanje i svoja četiri prsta i možda nešto da se pomogne sa strane. Nekoliko navrata, ali ništa to nije bilo tako strašno da bih ja morala da angažujem hitnu pomoć ili tako nešto, naprosto po pozivu, ali stvarno osjećaj kad pomognete nekom čoveku u nekom njegovom trenutku kad mu je potrebna pomoć, ja mislim da nema ništa lepše. Pa i u našem običnom radu, kad završimo posao i kad odradimo po 50-60 u poslednje vreme i preko 70 i 80 pacijenata, to je stvarno nemoguće, ali i to se dešava. Mi smo umorni, iscrpljeni, ali zadovoljni.
Da,
zato što smo odradili.
Doprineo, tako jeste.
Tako je.
Doktorka je već više od 20 godina u tom volonterskom angažmanu, ali me zanima da li se mladi ljudi uključuju i kakva je u tom smislu struktura u organizacijama Crvenog krsta?
U organizacijama Crvenog krsta je preko 60% mladih volontera. To su učenici osnovnih, srednjih škola i studenti na fakultetima različitih.
Šta njih motiviše da se u to uključe?
Recimo, interesantno, pomenula bih jedno istraživanje koje su radili studenti na doktorskim studijama nakon jedne vanredne situacije u našoj zemlji i istraživali su u stvari šta su između ostalog motivi za volontiranje. I ono što su volonteri Crvenog krsta tada rekli, da je za njih motiv bio osjećaj samoostvarenja, altruizam, znači želja da bezrezervno pomognete nekome, druženje, zajedništvo sa drugim ljudima, imali su osjećaj moralne obaveze da daju doprinos da se patnje ljudi na neki način ublaži koliko je to moguće i koliko, u kojoj meri je njihov doprinos toj celoj situaciji ostvariv i realan, da prošire neka specifična znanja i da razviju nove veštine. I to su bili motivi koji su uključili mlade ljude u tom trenutku da pomognu ne samo organizaciji Crvenog krsta. Nisu oni tada pomagali organizaciji Crvenog krsta, jesu kroz našu mrežu su bili angažovani, ali oni su direktno pomagali unesrećenima, evakuisanima iz sredine koje u mesecima nakon poplava 2014. godine bila sredina u kojoj građani nisu normalno mogli da žive. A šta su oni
procenili da nakon angažovanja svog šta su dobili, dobili su da jednu drugačiju vrstu vaspitanja za vreme tog njihovog odrastanja. Ovde se pre svega odnosi na volontere koji su duže bili u organizaciji, da su upoznali sobstvene mogućnosti i kapacitete, što je izuzetno važno. I to je onaj jedan od vrlo bitnih elemenata volontiranja, zato što vas osnažuje, jer kroz volontiranje organizacije Crvenog krsta mi se trudimo da pronađemo ono što je za vas važno, u čemu ste vi posebni, ono u čemu se dobro osjećate, da to istaknemo i da toga postanete i vi svesni. Prijateljstva za celi život, što je izuzetno važno, da su kroz volontiranje dobili različite vrste, naravno, edukacije, osjećaj timskog duha koji je jako važan. Jer mislim da je individualizam ono što neće doneti boljitak ni jednom društvu, tako neće doneti ni našem. Osjećali su se srećni i ponosni zato što su bili deo jedne velike humanitarne akcije i kod većine je, istakli su to, i to su baš njihovi odgovori, taj osjećaj empatije koji su razvili, i to je jako važno.
Da li ste vi prepoznali puno toga?
Jeste. Htela sam da kažem da je rad sa ljudima na istom zadatku, u istoj organizaciji ili tako, da je neprocenjiv i lep osjećaj. Osjeća se tačno i taj zajednički timski rad koji vas naprosto povezuje, naprosto čini od vas jednu grupicu, jednu koherentnu grupu. E, međutim, ono o čemu sam razmišljala kad sam nekako baš zbog ove emisije svodila taj svoj rad nekako, jer ne razmišljate o tome, radite i to je to, onda sam shvatila da ono što provejava kroz taj volonterski rad jeste u stvari dobrota. Mislim da dobrota mora da ima važno mesto u svakom društvu, u svakom čoveku, a volonteri Crvenog krsta ne samo što se iskazuju na tome, nego se iskazuju kroz svoje aktivnosti, kroz svoja dela. Znači, nije to prazno pričanje o tome kako bi trebalo, šta bi trebalo. Oni naprosto to rade i odrađuju i ne traže ništa za uzvrat. Obogaćuju sebe, obogaćuju društvo, i to sam htjela da kažem, možda se nekad čini da je ta dobrota mrvica neke dobrote, ali naprosto ta mrvica nekom će značiti mnogo.
Da. I to je zanimljivo, recimo u ovom periodu u kome se mi u Srbiji nalazimo, ova surova tranzicija kroz koju prolazimo, gde je zaposlenje imperativ, da i pored toga se ti mladi ljudi rado uključuju u te akcije bez novčane naknade. Kako objašnjavamo to?
Pa objašnjavamo upravo kroz ovo, da su shvatili da su deo jednog kolektiva, da su deo jedne misije veće. Znači, jer Crveni krst Srbije je deo međunarodnog pokreta. I vi ste deo jedne velike porodice koja broji milione ljudi koji su poput vas i kojih ima u svim delovima sveta, koji rade isto za dobrobit nekog drugog. I čućete vrlo često, posebno od mladih volontera, kada kažu koliko nas često pitaju, pa da li je normalno i da li je uopšte moguće da ideš i volontiraš i ništa ne dobiješ za uzvrat od materijalne koristi, finansijske koristi. I kaže, onda se i oni zastanu i kažu, kako objasniti ljudima da je ono što ti dobiješ za uzvrat nešto što se ne meri novce. Jer je divan osjećaj kada vi vidite lice nekoga kome ste pomogli. To oplemenjuje svakoga od nas. I ja bih volela kada bi ono što rade naši mladi volonteri doprlo do njihovih vršnjaka. Jer naravno, ovo je surovo, tranzicija je surova, svuda je bila, mladi ljudi mnogo više nego u generaciji nekih ljudi koji imaju sada 50-60 godina i koji kada su odrastali nije bilo potrebe da za nekim dodatnim aktivnostima da bi se finansijski pomogla sama porodica. U današnje vreme mladi kroz taj rad u stvari pomažu svojim porodicama. Ali ja vam mogu reći da mi imamo mlade volontere koji su po 10 godina u organizaciji. Znači, kad kažemo 10 godina, pritom oni imaju 26.
Da.
26 godina, bili su uspešni studenti, rade i ujedno volontiraju. I oni su neki, ja bih rekla, to je neki ideal svakog društva. I mislim da naše društvo i mi kao narod u dubini smo zaista izuzetno empatični. Malo se ta empatija uspava, vrlo često počinjemo da dajemo izgovore zašto nešto ne možemo. I mi stalno govorimo, u redu, nemojte davati izgovor zašto ne možete. Nađite ono zbog čega možete. Ne očekujemo i niko nikada nije očekivao da se kompletno vaše slobodno vreme pokloni, ili dajte pomalo, jer vaše malo može biti
neko
mnogo.
Znači mnogo, da. Koliko ti mladi ljudi budu podstaknuti nečim što nose iz svojih porodica, a koliko na drugoj strani angažman u volonterskim organizacijama može da nadomesti nešto što im nedostaje u sopstvenim porodicama? Da li u tom smislu imate neko razmišljanje i neko iskustvo?
Iskustvo je upravo tako, da imate decu koja su u sopstvenim porodicama videla modele svojih roditelja, staratelja, gde je altruizam nešto što je potrebno, što je cilj svakoga, i na taj način su se uključili. Ali vrlo često imate i situacije da mladi volonteri se uključuju u organizaciju, iako i nisu iz porodica koje nose te vrednosti i koje ne možemo nazvati, recimo, najsrećnijim porodicama, ali njima Crveni krst postaje ta neka porodica, njihovo utočište, njihovi vršnjaci budu im podrška, kao i stariji volonteri ili profesionalci u organizaciji. I zato mi uvek kažemo, mi smo jedna velika porodica. Porodica koja ima sve vrline i mane, kao i svaka porodica.
Prosto da. Ima tumačenja i da je volontiranje izuzetno važno upravo zbog te otuđenosti koje donosi novo vreme i novi sistem vrednosti, i da zapravo ljudi tu onako zbijaju redove i pronalaze neke sebi srodne duše. Jel i vi imate, doktorka, takvo iskustvo?
Pa to je upravo ono što sam pričala, šta je to što nas povezuje. Kad počnemo da radimo, onda na sličan ili na isti način razmišljamo, pokazujemo iste emocije, iste potrebe da pomognemo nekome ko je u nevolji. Naprimjer, kad vi vidite i shvatite da ima neko ko nema, ko ne može, ko je ostao bez nečega, ko naprosto je drugačiji, na primjer beskućnici, ili ne možete da ostanete da nemate ideju da možda treba da pomognete, a onda zajednički dogovarate se, i to je to što sam rekla, da se naprosto osjeća jedna spona među svima, kao da smo sad poput jednog oblaka koji putuje zajedno na sve strane i koji jednostavno daje ono što je potrebno iz svojih emocija i svoje dubine, svoje duše, da bi nekom drugom bilo dobro.
Da. Ja sam gledala neku statistiku koja je prilično nezvanična i prilično stara, ali iz nje proističe da je taj volonterski rad zastupljeniji u bogatijim zemljama. Ima li tu nekog objašnjenja i gde smo mi u svemu tome? Kako mi da se svemu tome približimo?
Kako svemu da se približimo? Pa recimo kroz emisije poput ove vaše, gde ste pozvali doktorku Gajić, koja je iz ugla volontera, govori o onome što je nju podstaklo. Znači, da bi se volonterizam raširio kao ideja, kao način ponašanja, razmišljanja, potrebna je podrška širokog spektra, od medija, koji su izuzetno važni, vi ste toga svesni. Ako mediji budu mesta na kojima će se govoriti o nekim pozitivnim stvarima, pozitivnim iskustvima, time će se podsticati svaki vaš slušalac, gledalac i tako dalje. Zašto je volontiranje mnogo prisutnije u zapadnim, odnosno razvijenim zemljama? Zato što se na volontera gleda sa poštovanjem. Zato što vama volontiranje je preporuka za neko buduće radno mesto, za dobijanje stipendije. Volonteri su prepoznati zato što su drugačiji, zato što se bezrezervno predaju ideji koju zastupaju. I iz tog razloga razvijena društva su svesna koliko je važno, jer je nemoguće kroz bilo kakve državne institucije, čak i kroz profesionalnu mrežu Crvenog krsta, međunarodnog pokreta, pružiti pomoć ljudima u nevolji. A u našoj zemlji, pred kojom je period razvoja, mi imamo veliki procenat ruralnih sredina, gde su samostalna staračka domaćinstva i tako dalje. Ovde je ideja volonterizma izuzetno važna i mislim da je potrebno da bude i prepoznata i podržana u društvu kao takva.
I ovo je divna poruka za kraj. Najlepše vam hvala. Razgovarali smo sa sekretarkom Crvenog krsta Beograda Ivanom Dašić-Marisavljević i doktorkom Vesnom Gajić, koja je volonter više od 20 godina.
Eko. Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mleča čokolada Galeb 80 grama 49,99. Akcija važi ako kupiš 4.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bajaga i instruktori. Koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja. I četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji. Sava centar, Gigstix i Tickets.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Dejana Vuković govori o tome zašto voli delo Sunce ovog dana Vladimira Pištala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Yeah.
Pogled u svet.
Jubilarni NATO summit koji je u protekla dva dana održan u Londonu trebalo je da pokaže jedinstvo i snagu alijanse koja slavi 70. rođendan. Harmonija je narušena ocenom francuskog predsjednika da je NATO klinički mrtav i reakcijama koje su usledile. Tako su u drugom planu ostale teme od strateškog značaja za ovaj odbrambeni savez, naoružavanje Rusije, jačanje Kine, pitanje Irana i sajber bezbednosti. O uzrocima neslaganja među članicama i budućnosti NATO sa dugogodišnjim dopisnikom iz Brisela Draganom Blagojevićem u narednim minutima razgovarat će moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvolite.
Hvala, dobar dan gospodine Blagojeviću, hvala što ste naš gost. Vi ste, pa mogu da kažem, decenijama izveštavali iz sedišta zvaničnog sedišta NATO Brisela, na stranu što ste za potrebe mnogih naših medija radili ono što nas više dotiče, Evropsku uniju i naše pristupne pregovore, ali danas ćemo o NATO. Rekla je koleginica Stajić, jubilarni summit pod dubokom senkom velikih neslaganja među vodećim liderima 29 zemalja članica, ali uvek i u svakom savezu postoje onaj uži krug vodećih. A naravno, kao neka vrsta bombe odjeknula izjava Makrona da je NATO u stanju možda ne smrti. Ipak, i uprkos svim neslaganjima, pa čak i nekim ličnim uvredama koje su tu razmenjene, oni su završili summit usvajanjem jedne zajedničke deklaracije, odnosno dokumenta, gde su se između ostalog obavezali da će se zajedno suprotstaviti rastućoj pretnji Rusije i pripremiti za uspon Kina. Ovo je valjda prvi put da se Kina pominje kao takmac NATO. Sad kad se ima u vidu da je to zaista bio jedan vrlo neobičajni summit, da li vi smatrate da alijansa ovim sastankom potvrdila da će i dalje imati pre svega razlog postojanja?
Atlantski savez, NATO pakt je u velikoj krizi, tu su saglasni svi komentatori, posebno ovi zapadni, u zapadnoj Evropi pa i u Americi, ali se ne slažu oko uzroka. Naime, jedni smatraju da je to kriza političkog vođenja, a to je i čak u tom zajedničkom saopštenju na neki način rečeno, gde se kaže da se mora vidjeti kako dalje politički objediniti, usaglasiti NATO, dakle priznaje se da tu postoje velike razlike. Drugo pitanje, šta je geopolitički prostor NATO, gde on treba da deluje? Do sada su iskustva bila kad je izlazio i kad je ona doktrina ranije usvojena da NATO više nije branio granice zemalja članica, već je imao pravo da ide dalje. Iskustva sa Irakom, sa Libijom, sa Sirijom i tako dalje su bila kad poražavajuća za NATO i sad se postavilo pitanje šta uraditi. Obama je, ako se moram podsjetiti, američki predsjednik rekao da neće da interveniše u Siriji. To je izazvalo veliku ljutnju nekih članica Unije, ali kasnije se pokazalo da u suštini Obama je hteo, nije mogao, jer unutar Amerike je bilo veliko protivljenje tome, jer su ta ranije iskustva onome što se dešavalo u Afganistanu, Iraku i Libiji, u suštini bili uzroci onog što se desilo, a to je islamski fašizam, džihadizam, kako ih komentarišu i nazivaju na zapadu, ugledni komentatori, pa i ministri i premijeri. Dakle, pitanje šta u buduće NATO, gde treba da deluje NATO, kako da deluje NATO, to je sad stvar o kojoj treba da se priča. I treće, da li je Kina protivnik, suparnik ili neprijatelj? Oni kažu, to ćemo tek videti.
Pa oni se nijako toga ne slažu.
Ne slažu se.
Ili tu su bile različite?
Velike razlike. Jedni smatraju da sa Kinom treba sarađivati, da Kina u ovom trenutku za NATO zemlje, članice, ne predstavlja životnu opasnost, osim Amerike koja insistira na tome. Druge zemlje smatraju da to nije uopšte stvar rasprave. Oni kažu, jeste Kina ekonomski strahovito napredovala, tehnološki napredovala, ali da ona predstavlja neposrednu neku opasnost, neprijatelja za nas, to je jednostavno nemoguće dokazati. Tako da tu su isto velike razlike. I treće, ja mislim da je važno reći da je NATO prvi put rekao da će osim ovih klasičnih svojih načina djelovanja ići u svemir.
Da.
Objašnjenje je delimično jednostavno, jer kaže, ja mislim da je to Stoltenberg čak objasnio, znate, kaže, danas oko zemlje se vrti oko 2000 satelita, većina su vojni, a od toga je 1000 pripada NATO zemljama. Dakle, mi moramo to braniti. Kad je Kina predno, ja ne znam koliko godina, ima već 4-5 godina, prvi put pokazala da raketom može da obori satelit, nastala je panika unutar NATO saveznika, jer su shvatili da su njihove oči i mozak potpuno ugrožene, jel? Jer danas u današnjem sistemu ratovanja, ako nemate satelite i takvu elektronsku vezu i tako dalje, vi ste jednostavno mrtvi. Mašinerija na zemlji ne radi.
A da se vratimo na definiciju vrsta ratovanja koje NATO uopšte treba da pokreće. NATO je nastao kao odbrambeni savez. Da li je NATO i dalje odbrambeni savez?
NATO više nije odbrambeni savez. Intervencije...
I da li je ta promjena paradigme zapravo uzrok ovih turbulencija?
Apsolutno, jer iskustva, opet moram da ponovim, Afganistana, a posebno Iraka i Libije pokazuju da su to bile katastrofalne greške, da NATO jednostavno nije imao pravo da to uradi što je uradio. Irak, bilo kako go gledao na režim Sadama Huseina, je bio suverena država, članica Ujedinjenih nacija, i to je bila čista agresija.
I što je najgore, u Ujedinjenim nacijama dokazano da je na lažnim optužbama,
zasnovana
ova ideja o što
je... Jeste, čak su iz jednog svog vrsnog ministra vojske prevarili, dali mu neku bočicu da maže njome i da pokazuje to vodica bila unutra. Dobro, to je druga priča. I onda se pojavila Libija. To je bilo ono što je bilo strašno poražavajuće, i dan danas te posljedice toga se osjećaju, i ja mislim da će upravo ta unutrašnja debata koja je zakazana unutar NATO, videli smo u tom zajedničkom saopštenju i poslije izjavama, oni su sebi dali jednostavno 2 godine da razmisle šta je to dubinsko, strateško osmišljavanje novih zadataka, ciljeva, politike, doktrine NATO.
Moramo da pomenemo, kad ste rekli Libiju, moramo da pomenemo i rat u Siriji. To je još jedan kamen u cipeli NATO i veliki problem, naročito zbog odnosa Turske i Erdogana prema tom ratu. Macron ga nije štedeo. Kada je pitao, šta radite vi u Siriji? Mi podržavamo Kurde u zajedničkoj borbi protiv Islamske države, a vi od nas tražite da ih prozovemo ovim teroristima i još kao članica NATO kupujete rusko oružje.
Da.
Tako da nije mali izazov.
Veliki izazov, a Turska je druga po snazi pešadijska vojska unutar NATO, jeli? Ogromnu snagu ima, ima baze NATO tamo, veoma važne, bitne baze za ono područje, i vidni otklon od doktrine i od savezništva sa NATO koji Erdogan pokazuje, njima je sad jasno da Erdogan u stvari ide da postane, hoće da Turska postane ponovo neka regionalna sila, ako ne ona imperija i Osmanlijsko carstvo, naravno, što je nemoguće, ali da postane nova neka imperija, da ima svoje specifične interese u tom regionu i više se ne obazire na ono što mu propovedaju i zahtevaju saveznici u NATO. Turska je dakle krenula nekim svojim putem. Najbolji primjer je upravo to, situacija s Kurdima u Siriji. Erdogan i njegova vojna i politička elita smatraju da su Kurdi neka životna opasnost za njih. Oni misle da ako se krene na to da Kurdi dobiju tu veliku autonomiju unutar Sirije, što Bašar Asad, sirijski predsjednik, njima hoće da da, jer su na kraju borili zajedno protiv istog neprijatelja, onda oni vide u tome neki zametak buduće kurdske države.
Opsesija svih vladara u Ankari, ali je Erdogan digao na više nivo definitivno.
Jeste. I dakle, oni kažu, mi po cenu sukoba sa NATO saveznicima nećemo dozvoliti da Kurdi zauzmu i zadrže taj deo teritorije koji je za nas strategijski, jer se direktno naslanja na kurdsko područje unutar Turske gdje živi veliko kurdsko stanovništvo. Dakle, to je ono što je, da li je to obsesija, da je realno poimanje onoga da li je to pretnja zaista Turskoj, to je sad drugo pitanje za analizu, ali je činjenica da Erdogan apsolutno nije htio da prihvati ništa, ni kritike Amerike, ni Francuske, ni drugih zemalja, i on jednostavno tera svoje, on smatra da će isterati i neće dozvoliti da se tamo napravi enklava na severu Sirije koja bi značila povezivanje kurdske teritorije.
Ipak je odustao od one pretnje da će blokirati planove za odbranu severnoevropskih zemalja koje opet žive u opsesivnom strahu od Rusije.
Jeste, ali rečeno je da će se to nadograditi i videti do kraja kako to može da se uredi. Dakle, i to je ostalo otvoreno, znate, ništa nije rešeno.
Diplomatski finese, jasno. Moramo da podsjetimo, dakle, čini se najviše Trump, ali ne samo Trump, je Macron izjavio, prosto iznervirao nam izjavom da je NATO u stanju moždane smrti, ali on je to objasnio da kada poledi potrebni su ledolomci, oni žele da razbukta debatu. Međutim, da li on zapravo hoće da kaže evropskim članicama NATO da se na Ameriku više ne može računati kao ranije, što negde Trump i ne krije, i da li ima šanse da on tom debatom najzad osnaži ideju evropskih bezbednostnih snaga koja, evo, tolike decenije Evropa postoji, na mnogim poljima je uspešna, ali tu boga mi nije.
Vidite, tu je, nema nikakve sumnje da je Francus, ne samo Macron, nego uopšte francuska analiza još od De Gaulle-a, i znamo koja je istorija bila sa NATO, kad je on jednostavno izbacio iz Francuske, iz Fontainebleau izbacio NATO 60. godina, i oni su privremeno došli u Brisel i tek sad su dobili, ostalom, i nove prave prostorije, jer oni su bile neke privremene barake,
kasarne
i tako dalje. To tako je nažalost. Dakle, to je jedna stalna linija gde se vidi da Francuska u suštini, valjda je to još od Luja 14. ja ne znam, ali da hoće da bude velika zemlja i stalno samosvojna i tako dalje, i neće da dozvoli da ima tutora, sponzora nad sobom. Iskustvo De Gaulle iz Drugog svjetskog rata, kad su i Churchill i Roosevelt i Amerikanci gledali na De Gaulle i tu francusku elitu vojnu u Velikoj Britaniji, nekako s podozrenjem, i nisu željeli čak da im to puste da zajedno s njima uđu i oslobađaju Francusku, a De Gaulle je to uspio da istara nekako. Dakle, to je sve ostalo u sećanju, i to je neka potka, koja crvena nit koja vodi sve francuske političare. Videli smo, Jacques Chirac je odbio da ide u operaciju u Iraku zajedno sa NATO-om i Amerikancima, i oni su mu prijetili čak i tako dalje. Ali jasno je da je Macron, i on je to rekao, prvo, krajem avgusta na zatvorenom sastanku na konferenciji francuskih ambasadora, vrlo jasno je rekao da danas mi više ne možemo da se pouzdamo u Amerikance kao saveznika, brambenog saveznika, a da ne govorim ekonomski, da nam prete sankcijama i tako dalje i tako dalje. Amerika nigde nekim svojim putem, mi to moramo uzeti u obzir. Dakle, i unutar na to moramo da preispitamo šta je to savezništvo. Onda je on to ponovio na još žešći način u intervju u britanskom ekonomistu, rekao da je to klinička smrt NATO, a povezao je te dve stvari. Jedno su bili Kurdi, i drugo, Amerikance na koje se više ne može pouzdati, koji kažu, nas baš briga, mi se povlačemo ili ne povlačemo, i nikoga nisu obavestili o tome. To je ono što je njima strašno bilo. I sad se, dakle, zato oni kažu danas, juče u poruci, da se gleda sad šta će biti, da se mora preispitati šta je to buduće politički sistem odlučivanja unutar NATO, šta je ta dimenzija politička. To je ono što
on... A sad kad mi uzmemo u obzir da je Macron tek u prvoj polovini svog mandata, a da je Trump u velikim šansama da preživi ovaj proces u Senatu i da bude kandidat. U svakom slučaju, on će, ukoliko ne padne u ovoj istrazi, biti kandidat republikanaca. Velike su šanse da se njih dvojica, kao očigledno dva antipoda trenutno vođstva na zapadu, i u tom periodu, dve godine, koliko je dao sebi za debatu kako dalje, ako će oni obojica biti u svojim foteljama, kako zamišljate, da li možete da pretpostavite, nemamo još mnogo vremena, prosto da pretpostavimo neposrednu budućnost NATO posle ovog veoma specifičnog samita?
Ja mislim da će ostati na toj raspravi, da tu neće nikakve odluke velike pasti. Drugo, ne zaboravimo da je, kako kažu zalazak političkog sunca počinje za Angelu Merkel u Njemačkoj. I to je ono što je također važan element. I ako se ne raščisti to, drugo, da će Trump verovatno ima šanse da opstane. I treće, Macron, kako god šta mislili u početku na njemu, danas smo svi priznaju da je mnoge stvari ozbiljno pokrenuo i bio u pravu dobrim delom. Čak i ako kaže da je to na jedan grub način urađeno.
Iako lupa porcelan, kako mu kaže je, Angela Merkel, izgleda da je svaki porcelan već bio napuknut.
Temeljna rasprava o tome će nastati tek.
A da li mislite da će Trump uspjeti, pošto ne propušta priliku da traži pare, da svi ispoštuju svoju obavezu 2% BDP-a da uplaćaju? Posebno ga nerviraju Francuska i Nemačka. Da li će on na kraju isterati to među svojim saveznicima?
Juče je bio mirniji nekako, jer naravno ne odgovara mu da stvara spoljnopolitičke sukobe i rasplansava bitke, kad unutra baš stvari ne idu dobro.
Da, dakle, da, kažu da je upravo to što je došao ljut iz Amerike i razlog zašto je bio ljut u Londonu, da.
Da.
Mm-hmm. A možda i zato što su ga kolege malo neprijatno ogovarale, i to je vrlo zanimljivo da je ta razgovor takvih zvaničnika snimljen. Da. I princeza Ana je bila prisutna.
Jest.
Veoma neobična situacija. Jest. Hvala najlepše. On NATO samitu i kakva je budućnost čeka Severnoatlantsku alijansu, razgovarala sam sa dugogodišnjim dopisnikom Bete iz Brisela, kolegom Dragonom Blagojevićem. Najlepše hvala na učešću u emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, posle vesti u 11, sa vama ponovo koleginica Olivera Stajić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U predsjedništvu Srbije potpisan je ugovor za izgradnju Moravskog koridora sa konzorcijom Bechtelenka. Autoput Pojate-Preljina gradiće se u dužini od 112,3 km i trebalo bi da bude završen za manje od 4 godine. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će za stanovnike Morevičkog, Raškog i Rasinskog okruga novi put značiti bolji kvalitet života.
Povezuje Čačak preko Mrčajevaca, Adrana, dakle ulaza u Kraljevo, Vrnci, Vrnjačka banja, Trstenik, Stopanja, Počekovina, Koševi, Kruševac, zatim Ćićevac i Pojate. Spajamo dva panevropska koridora i sada će i posle toga i Kopaonik i Župa, ali naravno i Raška i Pazar biti mnogo bliže Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, svim drugim mestima.
Direktor za Evropu kompanije Bechtelenka Michael Wilkinson kaže da će cena autoputa po kilometru biti 8 miliona evra. Ističi da će biti izgrađena digitalna infrastruktura za 5G brzi internet, tako da će stanovnici tih krajeva moći na njega da se priključe. Danas će kod Šapca početi radovi na izgradnji autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica. Ukupna dužina je 77 km, a procijenjena vrednost projekta je 467 miliona evra. Radovi su povereni azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt, a trebalo bi da budu završeni za 3 godine. Otvaranju radova prisustvaće predsjednik Aleksandar Vučić i resorna ministarka Zorana Mihajlović. U Bratislavi počinje 26. ministarski savet OEBS-a. Predstavlja najvažniji događaj u organizacije na kojem učestvuju ministri spoljnih poslova, država članica, učesnica, organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, zemlje partneri, kao i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija. Srbiju će na savetu predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o zaposlenim u javnim službama i predlog zakona o agencijskom zapošljavanju. Podneta su ukupno 72 amandmana. Na početku sednice poslanici postavljaju pitanja predstavnicima vlade i institucija. Eiffelova kula danas ne prima posetioce, stali su brzi vozovi, a nastavnici napustili škole kako bi se pridružili štrajku sindikata u celoj zemlji zbog najavljene reforme penzionog sistema. Pariske vlasti ogradile su predsjedničku palatu i na ulice izvele 6.000 policajaca u očekivanju velikih demonstracija u prestonici, kojima se izražava bez zbog reforme penzijskog sistema koju je predložio predsjednik Emmanuel Macron. Festival nauke, najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja, održava se na Beogradskom sajmu. Tema ovogodišnjeg festivala je razotkrivanje, pošto je posvećen razotkrivanju zablude i mitova uz pomoć nauke i naučnih dostignuća. U naredna 4 dana na sceni će se smenjivati naučni show program iz Francuske, SAD-a, Austrije, Poljske, Češke, Izraela i Estonije. Svoje veštine i znanje i ove godine prikazat će osnovci i srednjoškolci iz cele Srbije, prema čijim idejama je krojena festivalska zona Expert Teenageri. U 4. kolu svjetskog prvenstva za rukometašice reprezentacija Srbije igra protiv Holandije. U toku je 2. poluvreme, trenutni rezultat je 25-14 za Holandiju. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i hladno, dnevna temperatura oko 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 71%, pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Don't know how to fade in and out. Don't know how to play it cool. Lose a little guard, let it down. We don't have to think it through. We've got to let go. I wanna get it wilder. Kinda now slows down. I wanna take you higher. Till our hearts feel the only sound. I wanna go where the lights burn low in your only mind. I wanna give you wild. Try to call you to feel you close. From the runway in Tokyo Road. Let's leave the atmosphere, disappear. There's always something left to lose. But I wanna give you wild love. I kinda now slow down. I wanna take you higher. Feel our hearts beat the only sound. I wanna go where the lights burn out.
Časova i 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Briga o starima podrazumeva i ozbiljnu profesionalnu pomoć. Srbija se ne može pohvaliti visokim nivom organizacije gerijatrijskih službe, ali možemo mnogo da naučimo na primjeru drugih zemalja. U skandinavskim državama prevencija je ključni deo javnog zdravlja, koje na starost gleda kao na životnu fazu u kojoj ljudi treba da ostanu pokretni, aktivni i mentalno očuvani. Reč je zapravo o razvijanju sistema održivog starenja, kaže dr. Dimitrije Jakovljević, koji već četvrt veka radi kao gerijatar u Helsinkiju. Sa njim je razgovarala Marina Stojadinović.
Kako žive stariji Finci, s obzirom na to da vi tamo se bavite gerijatrijom i imate česte kontakte sa njima, i na koje se probleme, najčešće zdravstvene probleme, žale?
Provera krvnog pritiska je vrlo bitna stvar, jer u podmaklim godinama je vrlo česta je hipertenzija ili povišeni krvni pritisak, jer je to jedan od faktora koji vodi za, recimo, kardiovaskularne bolesti, za izvesne neurološke bolesti i tako dalje. Samo jedan faktor je kao takav je vrlo bitan.
A ishrana?
Ishrana je drugi deo. Sve više i više Finaca se orijentiše na hranu koja je, recimo, ima mnogo manje soli, natrijuma u svojoj ishrani, isto tako načina koji će se pripremiti i tako dalje. Vrlo interesantna stvar koliko se finski način pripremanja hrane promenio za posljednjih 50 godina. Kada je pre početka tog projekta koji je bio deo Svetske zdravstvene organizacije, korišćenje recimo masti u ishrani, pogotovo mlečnih masti, butera je bilo nezamenljiv faktor, nije bilo moguće napraviti jednu hranu bez toga. Međutim, aktivnim učešćem i promocijom zdravlja, učešće korišćenja mlečnih, odnosno životinske masti u ishrani se smanjio i zahvaljujući tome vi ste imali jedan izvanredan pad kako morbiditeta, znači obolevanja od kardiovaskularnih bolesti, tako i od umiranja od te iste za nekih više od 50%.
Hoćete da kažete zapravo da su pokretane kampanje i da su te kampanje dale rezultat, ali one ne daju rezultat odmah, nego na duge staze. I da nikad nije kasno, da treba i mi da se borimo upravo za to da se smanje masnoće u ishrani kako bi se sačuvali krvni sudovi i prevenirale sve ove bolesti o kojima ste vi sada govorili. Država Finska je u tome uspela. Da li se takav recept i da li se takav model može prepisati i na srpski mentalitet s obzirom na to da smo mi veliki gurmani?
Znate što vam kažem, jako dobro ste primetili, nijedna stvar se ne dešava odjedanput preko noći. Zašto su oni u mnogim stvarima uspeli? Uspeli su po tome zato što su se dobro pripremali za svaki pokret koji su činili, oni su dobro promislili pre nego što su krenuli. Jer svaki od tih pokreta on sa sobom nosi ljudske potencijale i velike ekonomske potencijale koje moraju da budu primenjeni. Recimo za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, vi nećete moći da u roku od godinu dana, osim u nekim interventnim programima, da možete da primetite određene stvari. Međutim, na dugi rok o uzrocima i načinima koji bi mogli da utičemo na to, vi morate prvo da imate jedan dug period praćenja. Ja sam pomenuo da su to 70. godine ti prvi projekti bili. Međutim, projekat se zvanično završio krajem 80. godina. Međutim, oni na tome nisu stali. Oni su nastavili i dalje da prate i da aktivno učestvuju u svemu tome, tako da mi danas imamo u Finskoj podatke koji se odnose na ljude koji su stariji od 75 i starijih od 85 godina. Kako na njihovo stanje zdravlja utiču ti isti faktori, one metode koje su primenjene bile kada su ti ljudi imali 45, 55 godina, da li i dalje to važi? Mogu vam reći da je zaključak da i dalje važe. Znači, ukoliko ste vi i ranije vodili računa o ishrani, morate nastaviti i dalje da vodite. Međutim, jedna vrlo bitna stvar i poruka je u Srbiji pušenje jedan od važnih faktora. I Finska je jedna od retkih zemalja koja je početkom 90. godina aktivno učestvovala u tome da se broj pušača smanji. I mogu vam reći da 90. godina kada sam otišao u Finsku, već u samom startu sam primetio da na javnim prostorima nije bilo moguće pušenje. Bili su određeni prostori na kojima je moglo. Međutim, danas prvo što je smanjen drastičan broj pušača, a pušenje je jedan od važnih faktora uzroka kardiovaskularnih bolesti.
Alzheimer i demencija uglavnom ne mimoilaze starije ljude. Da li možemo da ih preveniramo osim onog kretanja i sportskih aktivnosti? Šta još preporučujete da stariji ljudi dugo sačuvaju blistavu misao?
Najčešći broj jesu takozvane vaskularni tipa demencije. One su posljedica upravo dugotrajnih rizičnih faktora i dugotrajne kardiovaskularne bolesti. Prema tome, one posljedice koje se javljaju na srcu, javit će se prvo na srcu, naravno, a kasnije isto tako i na mozgu. Genetsko nasljeđe je jedan nezaobilazan faktor i samo je pitanje u tome da li će ti faktori doći do izražaja ili ne. Ukoliko živimo, ajde kažemo tako, nezdravo, u tom slučaju sigurno će ti faktori imati značajan uticaj. Ukoliko živimo, da kažem, zdravo, u tom slučaju će ti faktori biti na neki način mnogo manje ili da će oni izazvati neku određenu bolest, recimo kao što su Alzheimerova bolest. Za ovu bolest za sada leka nema. Postoje lekovi koji se koriste i koji usporavaju tu bolest, ali je to ograničenog efekta. Govori se danas o nekim mogućnostima da postoje recimo vakcinacija, postoje neki lekovi koji za sada još uvijek nisu odobreni, koji imaju nekih uticaja da bi mogli da još više uspore razvoj bolesti. Međutim, mislim da je prevencija te bolesti, a govorimo o tome prevashodno onom delu za koji najviše znamo, a to je tih 75%, jeste da prevencija kardiovaskularne bolesti i dalje mora biti aktivna i ta mora biti na nivou primarne zdravstvene zaštite.
S obzirom na to da dolazite iz jedne razvijene zemlje u kojoj se mnogo polaže i na taj zdravstveni segment, evo u oblasti gerijatrije, kako se prate ljudi koji boluju od demencije i Alzheimerove bolesti i uopšte koliko je razvijena palijativa, da li postoje dnevni centri, da li postoje uopšte centri u kojima se smeštaju ljudi i o kojima se brine na kvalitetan način kada oni ne mogu više da budu u svojoj kući i kad nema više ko da brine o njima, recimo njihovi najbliži članovi porodice.
To je onaj deo u kome je taj jedinstven sistem zdravstvenog i socijalne zaštite upravo u Finskoj se jako dobro vidi na delu. Jer odvajanje socijalne komponente koja je vrlo bitna u nezi takvih bolesnika je neizostavni deo tog zdravstvenog dela, jer u zdravstvenom delu prevashodno je bitan taj deo dijagnostika, drugi deo jeste terapija i naravno na kraju i u okviru zakona o starima koji je uveden 2012. godine, cilj jeste da svaki pacijent bez obzira na svoju bolest do kraja života ostane u svojoj kući. I mogu vam reći da zaista na tome se insistira. Ne zato što je to najbolje za pacijente, jer pacijent koji boluje od demencije, recimo, za njega promjena sredine nikako nije dobra. Ne samo što će skratiti njegov život, ono što je mnogo bitnija stvar jeste ne dužina života, koliko je bitna kvalitet života. U tom slučaju ceo sistem je takav da je baziran na tome usluge koje taj pacijent i njegova familija treba da dobije, ona se ostvaruje kod kuće. Međutim, da ne postoje drugi načini nego da bude smešten u dom, u tom slučaju on dobije u roku od 3 mjeseca od donošenja odluke, znači to je maksimalno 3 mjeseca, možda bude odma ili za 3 mjeseca, ali da se razumemo, i u Finskoj su redovi i čekanja, jer nisu to neograničeni prostori, neograničena mjesta, nakon dobijanja odluke da mu je potrebna 24-časovna nega ili pomoć drugog lica, u tom slučaju se smešta u dom i on tamo dobija, pored nege od strane medicinskog kadra, isto tako lekarsku, i to je tako traje do kraja života.
To je lepo da je država zapravo poklonila pažnju negovateljima koji veoma pate, i članovi porodice veoma pate kada imaju obolelog od demencije ili Alzheimerove bolesti, jer bolest traje dugo i ona je nepredvidiva, a treba poboljšati kvalitet života.
To ste potpuno dobro primetili. Negovanje pacijenta koji boluje od Alzheimerove bolesti, pored toga što je izuzetno skupa, ona iziskuje strašno puno resursa, ljudskog potencijala, jer da se razumemo, takav pacijent mora da dobije puno nego ne samo u fizičkom pogledu, nego isto tako jednom podrškom, jer nerazumevanje može izazvati posljedice po njega i naravno posljedice po njegove najbliže. U Finskoj postoji 2 sistema koji se finansiraju iz poreza, i drugi deo je onaj privatan deo koji, ako pacijent to ili njegova familija želi ili nije zadovoljna dovoljno uslugom, može kao ekstra, jedan deo može biti nadoknađen od strane Fonda za socijalno osiguranje, ali je to jedan mali procenat. Ono što bi, recimo, jedan pacijent koji boluje od, recimo, demencije, dobio kakvu vrstu usluga, to bi bilo, recimo, najmanje 3 puta dnevno negovatelj ili grupa negovatelja, jer nije dovoljno nekad samo jedan, došli iz lokalnog centra. To je zapravo jedna vrsta doma zdravlja, jer taj sistem funkcioniše kao što je to kod nas dom zdravlja, isto tako u Finskoj, osnovana jedinica primarne zdravstvene zaštite, dolazi kod kuće, daje negu koja je potrebna, odlazi i naravno po potrebi se vraća, ali rekao sam vam 3 do 4 puta dnevno, to je sasvim normalno.
Jer tada i u stvari i oni neformalni negovatelji imaju predah, to su oni članovi porodice.
Upravo to, jer ako je to recimo njegov najbliži supružnik, u tom slučaju oni su 24 časa vezani za tog pacijenta. I to ima svoje granice, jer većina tih supružnika su isto tako istih godina kao što je i sam pacijent.
I u riziku su da i oni obole.
Naravno, to je težak stres, jer vi svakodnevno vidite da vaš supružnik pati u nekom pogledu. Zato i ta podrška koje društvo daje je vrlo bitna, da se on ne osjeća usamljenim.
Da li je došlo vreme da zaista ljudi mogu da dožive 100, a možda i preko 100 godina da žive kvalitetno, da budu na nogama i da sačuvaju mentalni sklop onako da budu, što bi se reklo, zdrave pameti?
Da, to je vrlo lepo doživjeti 100. Kada se podsjetim, negde 70. godine bilo dugme i izvaredan album, i to je zaista bilo dalje tog njavaža životu. Možda to jeste bilo onda 70. godina. Međutim, danas jedan deo mojih pacijenata su preko 100 godina. Neki su izuzetno vitalni. Mnogi od njih nemaju dovoljno socijalnih kontakata zato što su njihov supružnik ili njihova deca više nisu živa. Prema tome, taj socijalni kontakt je nezaobilazna stvar. Jer ako ste vi sami sami kod kuće, nemate s kim da govorite, onda je to već. Međutim, inovacije u medicini i tehnologiji ostvaraju se kroz to da danas pacijenti koji ostaju recimo kod kuće još uvek su dovoljno kognitivno sposobni da mogu da kod kuće budu, ali recimo ograničeni su u kretanju, postoje razni tableti ili aparati kojima oni mogu da se uključe direktno u centar recimo za fizikalnu terapiju u kome zajedno sa fizioterapeutom mogu da vežbaju. Drugo, kada dođe medicinska sestra u njihovu kuću, oni mogu da budu povezani sa lekarom, da porazgovaraju. Ta vrsta komunikacije preko interneta je fantastična stvar i otvara neslućene mogućnosti da ne moramo fizički da budemo, ali da budemo u komunikaciji sa pacijentom. Ja sam siguran da je to jako bitno, jer stogodišnjaka će biti sve više. Tu se procenjuje da u narednih 10 godina će sigurno porasti za 5-10%, to je ogroman porast. Prema tome, za nas je u medicini, u zdravstvu je jako bitno da ti ljudi koji budu prelazili 100 godina budu i dalje vitalni, jer ukoliko budu bolovali i ukoliko budu patili, to neće biti ni za koga dobro.
Sa doktorom Dimitrijem Jakovljevićem, koji već četvrt veka radi kao gerijatar u Helsinkiju, razgovarala je Marina Stojadinović.
Load up and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low. I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido.
Ko je kuda?
O medu i njegovim blagodetima puno je priča ispričano. Neke manje poznate bliske su ljudima koji su svoj život posvetili gajanju pčela i proizvodnji meda. Ko poseti muzej pčelarstva porodice Živanović u Sremskim Karlovcima, možda će imati sreću da neke od tih zanimljivosti čuje od Žarka Živanovića, praunuka Jovana Živanovića, osnivača modernog pčelarstva. U nedelju od 9.05 na našem programu u novoj emisiji Koje kuda i vi ćete imati prilike da čujete neke od tih priča. Za magazin Prvo Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović izdvojile su onu koja govori o tome zašto je zapčelario još početkom 19. veka pradeda Gosenžarka.
Ali znate šta bih ja voljela da, moguće da je neko čuo, mi smo čula, ali priča je božanstvena, da nam zapravo ispričate taj sam početak, kako je vaš pradeda zapravo počeo da se bavi pčelarstvom, odnosno ona priča,
priča
o tome o kako se on izlečio.
Da, to je,
to je poučno. To je poenta.
Njegov komšija Branko Radičević, vidite, nije se izvukao, bio je bojem i nije tražio pomoć. Živanović, kad je bio slab sa zdravljem, on je ipak sebi našao, po preporuci lekara otišao 4 km dalje na svoje imanje. Tamo je bio Anto Lutrov. Molim? Pa to je bilo neka uvodna priča, znate, ali taj Đorđe Natošević bio je jedan izuzetan čovjek i nagovorio ga na voćnjak još dok je ovaj nimao tih problema. A Živanović je mnogo sedao u kući, znate, ne iz prirode, baš filolog. On je bio zagrižen još u toku studija u Beču sa Vukom reformom, znate, tako da je on tu reformu i izgurao ovde i pored zabrana tada, jel da, on je đake Karlovačke gimnazije polako uvodio u tu priču i onda su silni đaci odlazili u narod i širili ta znanja, predavao je i na bogoslovi, napisao istoroslovensku gramatiku, crkvenoslovensku i dosta je i tamo uradio i tamo je osnovao i tu katedru, to je jedini fakultet u ono vreme na ovim prostorima, no i sad slabo i postoja, to je 794. godina kad je osnovana Karlovačka bogoslovija, a posle čuvene Karlovačke gimnazije koja je bila od najjače evropskih, jer su sve bili strani doktori nauka, prva četiri su bile Slovaci, Andrija Volmi kojeg sad zbog herbarijuma, to isto jednom treba da napravite priču o herbarijumu, ne znam, preko 100 vrsta samo loze Andrija Volnija ovaj, u taj herbarijum stavio. Dakle, sjajne neke ličnosti su u to vreme bile u toj Karlovačkoj gimnaziji.
Ali s obzirom da je vaš predje bio previše posvećen tome, previše očigledno sedeo, a tuberkuloze i bolesti slične, da, njoj se tada harala, je li tako?
Jesno, nestale su cele porodice, u to vreme su nestale porodice, zato su bile mnogo velike da bi nešto i preživele. Dakle, kod njega je taj imunitet pao, on nije imao tuberkulozu još, ali je bio slab, jel da, i zato ga Natošević poslao u prirodu i tamo on otkrio faktički prirodu, jel da, taj Lutrov Anton kaže nešto ti profesor imati voća ako nema pčela i tako dolazi. A ja sam kod u akademiji kod Đareta, on je Borku mom dao list gde ovaj piše svojom rukom precrta, docrta, kako on postao pčelar. A mi pčelari znamo kako razbijemo strah, znate.
Kako je vaš deda postao pčelar? Ima pisani dokaz.
Žukom kako on to pisao, to u arhivi u akademiji imate original tog teksta. Borko dono kopiju toga, ali interesantno je, jer on kaže kako on maltene špionira svoje mentore i straha. On kaže, kad ja čujem da neko gubola pčela, meni pozli. Toliko nije to poznavao. Da, kad on čuje da negde neko...
Od
pa vidio da se ovi igraju, mi znamo kako se igramo sa tim pčelom, neće ni jedna, znate, posledan kad je pešni period, kad je glad kao i kod ljudi, bude svega i ratova i sve, ali kad je zadovoljstvo pčelinje tu, onda nema nikakvih problema, onda na primjer one se prepoznaju po feromonima majke, znate, i mi ih stavimo u kavez, vežemo oko vrata mamu i 60.000 čerke dođe i onda kinete bradu do zemlje od pčela.
Tako radi, one sve dođe kod mame. Samo sliđuju, vaš pradede se tako izlečio od uvoda pčela, potom je počeo da gaji pčele, med, to je bila Dakle, prosto njegova zakletva i evo, njegovo vidite, učenje koje je širio onda
ovaj dalje. Ovaj Hess, kako kaže, najlepši pčelinjak on Delevore. Vidite kakve su to lepe slike danas, to je 1907. godina, znači to je sad 110 godina, jel da? Vidite u medonosnom bilju, po 100 tih njegovih živanovićih Amerikanke, kako on to zva, jel da? Iz Amerike tada moderno jednostavno.
A je li ovo sada vaš eksponat, ovo što vaš deda? Jel ovo,
jeste, to je ta crkvica.
To je znači model crkve koju je posjedao vaš deda, sad je u vašem muzeju.
Jeste.
Fenomenalno, pogledaj.
Nije deda, pradeda.
Pradeda, ja stalno pričam.
Živanović profesor je napravio ovu crkvicu da podsjeća narod, pošto smo na klizavom terenu, da može da nestane prva pčelarska zadruga, ali on je mnogo truda uložio da napravi pčelarsku zadrugu, 15 godina u Banatu nije uspeo i onda je uspeo u Sremu preko Beča i Zagreba,
da se nekako organizuje
preko Zagreba i Beča,
Sreme,
dobio je papir da može da osnuje i to je bilo jedna škola koja je zračila, naravno i ona je nažalost posle rata
i ko je
uništena i napravili smo kasarnu u to vreme, tada
da,
je bilo važnije.
Da, to je sad ta priča, tužna. A ko je napravio model ove ravanice, koji je, bogu pa, mi, pola metra i više?
To je njemu jedan stolar ovdašnji
napravio
po njegovom nacrtu da bude ravanice, ali u ravanici je prva skupština za osnivanje, prva, dakle, uspela posle 15 godina muke, pa nije uspelo, u ravanici ta skupština uspela i tako je napravljena čuvena pčelarska zadruga u Rumi.
I uspomena to je zapravo...
A on je ostavio to, on je bio, kako da kažem, dalekovid, jel? I zna je da na ovim prostorima to sve što on radi može i da nestane, kako se i dešavalo, jel? I da mi treba da obnovimo, jel? Pa, kad je Peter Bogdanović otvaro fest pre nam koliko godina, njegova sestra je dala intervju kako za priliku im je pao spomenik na groblje, njihov skupocen i tako dalje, pa se razvija, to kod nas sve normalno, a da će on napraviti film o porodici Bogdanović i o prvom upravniku, njihov pradeda, Teodor Bogdanović je bio prvi upravnik te pčelarske zadruge u Rumi, ali ona ne kaže, skromna je, da je njihov pradeda isfinansirao da se napravi tako jedno školsko zdanje. I on je izgubio, naravno, taj strah, vidio da to nije ništa, jel da? Međutim, šta je on osetio? On je osetio da kad ga ubode pčela, iz dana u dan je bio sve jači i zdraviji.
To je ono u bodu pčela, da.
Nikad jači i nikad zdraviji. Čovečanstvo je znalo za to. Znate, zato su i stavljali na prvo mesto. Naprimjer, nekad, neoslovno su ljudi živali, još i moje vreme, pokrivljeni išli ovde kroz Karlovce zbog reumatizma. Znate, siromaštvo, grajala se jedna prostorija, odeš u hladno, znate, i duše dalo za reumu i kogod je hteo da se izleči, taj puštao pčele. Znate, čak u glavu. Ja imam u srpskom pčelaru udžbeniku na kraju Cvetić, neki poslestičar tu u Karlovcima, kaže, uputio me doktor taj kod vas, da mi pustite sav ufačlovan, glavom ufačlovana, reumatizam glave, molim vas. I onda mu je profesor puštao u slepočnicu prvo jednu, pa onda tako to, zna se kako to terapeutski ide, znate, i nikad ga više to nije zabolelo, a i mi imamo iskustvo, i tata i ja, jer smo tako kad smo baš neke prijatelje taj da im pomognemo, izlečili, svugde bilo izlečenje.
A da ste vi puštali da vas ujedaju pčele da biste
jesam,
boljeg zdravlja?
Jesam, na primjer, prošle godine sam, znate, kako, kaže, Schneider nikad nema odajalo
obič.
Znate, vrlo malo koristim, kao ne stignemo, ili ne znam već šta je. Međutim, ja sam na skinu lomio u ruku i prošle godine cedimo med, tako što izvadimo ram i onda stresimo pčele, znate. I u jednom trenutku meni se blokira ruka. Nemaš ni delić milimetra je pomeriti, ukočila se. Znači.
Iz rame.
I ja sad, beznađu, znate, ja pustim jednu i nikakih promjena. Vjerojatno trebalo vreme, znate, čovjek je nestrpljiv. I sad, pošto to je još uvijek blokirano, ja pustim i drugi ubat. Otpusti u sekundi, i nikakav bol i ništa. To je nevjerojatno.
Kako je to? Šta ona može da ispusti tako maleno?
Taj otrov je čudo i vi sad čujem da u apotekama već prodaju
aplikacije neke koje stavljate na bolna mesta i
u kojima postoji
otrov, a tata je dobio uređaj za skidanje otrova, jednoga na istresaljki gore, uređaj za skidanje. Mm-hmm. To je tata dobio iz Nemačka od jednog prijatelja, Nemca, koji mu je donao taj uređaj, baš zbog muzeja i tako. Pošto se sintetički počeo raditi, onda kad cena prirodno pala, čujem da sada narod se okreće jako prirodi i da je ponovo skočilo sa 40.000 evra na ne znam 50.000 evra kilogram.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušate u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Ovog decembra nauka izlazi na crtu u zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mleča čokolade Gale, 80 grama, 49,99. Akcija važi ako kupiš 4.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Je 11 časova 40 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u magazinu na prvom. Idemo u narednim minutima u prestonicu Italije. U najznačajnijem rimskom antičkom monumentalnom zdanju Koloseumu postavljena je izložba pod nazivom Kartago, jedan besmrtan mit. Ovakve postavke uobičajeno su povod da se podsjetimo nekih detalja iz istorije i sagledamo to vreme iz neke potpuno nove perspektive. Više od 200 eksponata koji su izloženi upravo su u funkciji rušenja antičkog stereotipa o varvarskoj Kartagini i vrlo očigledan primer kako pobednici pišu istoriju. Na vezi moja koleginica Marinela Ražnatović, koja će nam pomoći da iščitavamo sve ovo što se može videti na ovoj postavci. Marinela, izvoli.
Pre svega dobar dan, naravno, svim našim slušalcima i vama u studiju. Dakle, evo da se vratim na temu, domaćin nove vizije o Kartagini je Koloseum ciljano. Kao najprepoznatljiviji i najjači simbol antike i Rimljana, jer je postavka zapravo naracija sa izuzetno snažnom mantrom, a to je ispraviti milenijumsku istorijsku obnovu, da ne kažem laž. Naime, imperijalni Rim, kao svi veliki pobednici bez izuzetka, ispisao je istoriju po sopstvenim potrebama. Detaljno su zabeleženi stvarni događaji, kao što je masakr stanovnika i oranjem zatiranje postojanja moćne Kartagine. Da bi te neviđene zločine opravdali, Rimljani su neprijatelja Kartaginu i Feničane prikazali kao monstrume. Ovaj rimski stereotip vandalske Kartagine dominirao je do polovine prošlog veka, preciznije do arheoloških otkrića u Tunisu i Italiji, koja su značajno promenila sliku kako o Kartagini, tako i o imperijalnom Rimu, bacajući dodatno svetlo na viševekovne odnose dva izuzetno značajna, odnosno najznačajnija antička grada. Zato je u Koloseumu vrlo zanimljivo, jer je arheologija zaista u službi istine o velikoj civilizaciji Feničana i gradu Kartagini, koji su osnovali u 9. veku pre Hrista. Brojni izloženi eksponati svedoče o veoma razvijenoj civilizaciji, o Feničanima, visprenim trgovcima, zatim neustrašivim moreplovcima, pionirima brojnih novih pomorskih ruta na raznim morima. Upravo zarad bržeg razvoja, lakše komunikacije, Feničani su izmislili novac, ali i glasovno pismo, svaki znak jedan glas, uz, što je veoma važno, uvažavanje ostalih jezika. a tu postoji i materijalna, konkretna potvrda na izložbi. Naime, deo stuba iz Kartagine sa natpisom na punskom, punski je zapravo feničanski, jer su pune, odnosno feničane Rimljani zvali puni, dakle na punskom, na grčkom i latinskom, što je dakle svojevrstan primjer ravnopravnosti pisma pre gotovo 2500 godina. O razvojnom, privrednom, kulturnom životu svedoče razni predmeti, to su naravno amfore kojima su se prenosili razni poljoprivredni proizvodi, zatim vina, ulja i tako dalje, zatim vaze, maske, nakit koji je zaista predivan i koji bi, ja garantujem, rado i danas ponela svaka savremena žena.
Kad se govori o Rimu i Kartagini, prvo se pomisli na rivalstvo i punske ratove, to je ono što je neka uvrežena slika o relaciji tih civilizacija. Kako je to prikazano na izložbi?
Naravno, to je, da kažem, možda čak i centralni ovaj deo i cijela jedna sekcija postavke tretira tu nezaobilaznu temu rata i netrpeljivosti između Rima i Kartagine. Izložen je ceo vojni antički arsenal, hladno oružje, koplja, noževi, mačevi, zatim fantastični oklopi koji su prava remek dela tadašnjeg zanatstva, zatim tu su i video rekonstrukcije najvažnijih borbi i statue nezaobilaznog protagoniste, vojskovođe Kartagine Hanibala. Sve to oživljava onaj, kao što si rekla, najpoznatiji za Rimljane, veoma bitan deo istorije, a to su tri punska rata koja su u raznim intervalima trajali zapravo od 264. do 146. godine pre Hrista. Ratovi su započeli iz uobičajenih razloga koji nažalost važi i dan danas, a to je da je sve snažniji imperijalni Rim želeo da se širi i osvoji teritorije koje su bile pod Kartaginom, tada inače dominantnom silom na Mediteranu. Kako naravno niko olako ne prepušta ni teritoriju ni vlast, počinje rat. Najznačajniji je bio drugi punski rat ili rat protiv Hanibala. Kartaginski vojskovođa iznenadio je Rimljane kada je sa vojskom i slonovima misteriozno prešao Alpe, ali i iscrpljen zbog hladnoće u kojoj je inače izgubio mnogo vojnika, dakle nije uspeo da osvoji Rim. Ipak taj prelazak preko Alpa i nemoguća misija ostaće zauvek u latinskoj izreci Hannibal's ante portas ili Hannibal pred vratima, zapravo u smislu neprijatelje veoma blizu, koju su ugledni Rimljani, posebno senatori, koristili kao krucijalni argument da se krene u konačni obračun sa glavnim rivalom na Mediteranu, Kartaginom. To se i desilo 146. godine pre Hrista, kada su Kartaginu napali rimski legionari predvođeni generalom Scipionom Africanusom. Grad je bukvalno sravnjen sa zemljom, svi zatečeni građani su masakrirani, a general Scipione je naredio da se prostor porušenog grada prekrije solju kako na mestu Kartagine nikada ne bi započeo novi život. Kolika je bila mržnja Rimljana prema Kartagini upozorava i jedna druga latinska izreka, mors tua vita mea, ili u prevodu tvoja smrt je moj život. O ratovima se zna zapravo na osnovu zapisa rimskih historičara.
Nije uvek moguće događaje iz tako davne prošlosti sagledati na sveobuhvatan način, pa ovakve izložbe bi upravo o tome trebalo da pridonesu, da pomognu. Da li je ova izložba takva?
Jeste, upravo tako. Kao što sam rekla na samom početku, o punskim ratovima do polovine 20. veka, kada su otkrivena arheološka nalazišta, nudeći na taj način i drugu stranu događaja, znalo se isključivo na osnovu zapisa latinskih antičkih historičara koji su, ajde da pojednostavim malo, posmatrano iz savremene vizure, dakle današnji novinar ili današnja mas medija. Dakle, mi smo Kartaginu vidjeli isključivo očima Rimljana i neosporno je reč o jednoj pristrasnoj perspektivi značajno opterećenoj rivalitetom koji je sve više rastao da bi se završio ratom do istrebljenja. Rimljani naravno kao pobednici, eto, napisali su istoriju koja glorifikuje rimsku vlast i opravdava zločine u Kartagini, jer je po njima bilo pitanje ili oni ili mi. Upravo zahvaljujući eto ovim novim arheološkim, novim naravno po znacima navode izvoda, jer ipak je to pre nekoliko decenija otkriveno, ali ovo je na specifičan način napravljena izložba na kojoj se nalaze eksponati kako iz Italije, tako iz Tunisa, iz Maroka, dakle cela ta oblast gde je Kartagina bila dominantna kao i rimska imperija i gde su otkriveni ti novi detalji, artefakti koji su zapravo omogućili da se na pravi način sagleda kakva je zaista bila Kartagina i kakav je bio odnos Kartagine i Rima. I ova postavka u Koloseumu zaista na određeni način ruši stereotip koji počiva na podeli dobar i loš i nudi novu potpuniju parabolu Kartagine kao grada i civilizacije otvorene prema tada poznatom svetu. Posljednjim istraživanjima je također utvrđeno da Kartagina nije bila samo par excellence neprijatelj Rima, već da su dva grada vekovima bili saveznici i vodili dijalog do trenutka kada je Rim odlučio da proširi svoju vlast. Kartagina je i primjer uzdizanja iz pepela, bolje reći, mislim, možda dvokvatnije, da je u stvari se uzigla iz soli, jer je posle temeljnog uništenja 146. godine pre Hrista uspela da se obnovi i povrati sjaj, i čini mi se da upravo iz tog realnijeg sagledavanja iz više uglova ova izložba je zaista izuzetno značajna i bilo bi lepo kada bi takvih izložbi bilo više, jer mislim da bi mnoge istorijske događaje sagledali na jedan zaista potpuniji i svestraniji način i ne bi često bilo tako crno i belo kao što se danas uči.
Niti bismo bili u mnogim zabludama u kojima jesmo. Marinela, je. Samo do kad je otvorena izložba?
Izložba je otvorena do kraja marta 2020.
Najviše tebi hvala na ovim informacijama koje si nam dala, što si nas podsjetila na neke istorijske činjenice, na neko davno vreme, a ko se nađe u Rimu u ovom periodu, dakle do marta meseca, pravac Koloseum. Hvala i vama, poštovani slušaoci, na pažnji u protekla dva časa. Ovo je emisija koja je došla do svoga kraja, a potpisuju je ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. I don't need no reason, don't be control. I fly so
no high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.